เอสราบทที่6แล้วดาริอัสทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้นดูในบาบิโลนในหอเก็บหนังสือที่คลังราชทรัพย์และในเอกบาธานาเมืองป้อมซึ่งอยู่ในมณฑลมีเดียได้พบหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งมีข้อความเขียนอยู่ต่อไปนี้บันทึกในปีต้นแห่งราชการไซรัสพระราชาไซรัสพระราชาทรงออกกฤษฎีกาว่าเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มให้สร้างพระนิเวศนั้นขึ้นใหม่คือที่ซึ่งเขานำเครื่องสัตวบูชามาถวายให้ลงรากมั่นคงให้พระนิเวศสูง60ศอกและกว้าง60ศอกให้ก่อด้วยหิน3ชั้นและไม้ชั้น1และให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวงและเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเล็มนำมาไว้ที่บาบิโลนนั้นให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มไว้ตามที่ของสิ่งนั้นๆท่านจงเก็บไว้ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นทัดเทนายผู้ว่าราชการมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกเชทาโบเซนายและภาคีของท่านที่เป็นผู้ตรวจการซึ่งอยู่ในมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกจงไปเสียให้ห่างเถิดจงให้งานสร้างนิเวศของพระเจ้าดำเนินไปเถิดให้ผู้ว่าราชการของพวกยิวและบรรดาพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวสร้างพระนิเวศของพระเจ้านี้ในที่เดิมนั้นขึ้นใหม่ยิ่งกว่านั้นอีกเราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพึงกระทำเพื่อพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้ชำระเงินค่าก่อสร้างแก่คนเหล่านี้เต็มจำนวนอย่างไม่หยุดยั้งเอาเงินจากราชทรัพย์คือบรรณาการของมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกและสิ่งใดๆที่เขาต้องการเช่นวัวหนุ่มแกะผู้หรือแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาถวายพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งข้าวสาลีเกลือเหล้าองุ่นหรือน้ำมันตามที่ปุโรหิตเยรูซาเล็มกำหนดไว้ให้มอบแก่เขาเป็นวันๆไปอย่าได้ขาดเพื่อเขาจะได้ถวายเครื่องสัตวบูชาอันเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของพระราชาและโอรสของพระองค์และเราออกกฤษฎีกาว่าถ้าผู้ใดเปลี่ยนแปลงประกาศสิทธินี้ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากเรือนของเขาและให้เสียบเขาไว้บนไม้นั้นและให้เรือนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้และขอพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่นทรงคว่ำพระราชาทั้งหมดหรือประชาชาติใดๆที่ยื่นมือออกเปลี่ยนแปลงข้อนี้คือเพื่อทำลายพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มข้าพระเจ้าดาริอัสออกกฤษฎีกานี้ขอให้กระทำกันด้วยความขยันขันแข็งแล้วทัดเทในผู้ว่าราชการมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกเชทาโบเซนายและภาคีของท่านทั้งสองก็ได้กระทำทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระดำรัสซึ่งดาริอัสพระราชาทรงบัญชามาและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการพยากรณ์ของฮักไกผู้เผยพระวจนะและเซคาริยาบุตรอิดโดเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลและตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอาราทาเซอร์ซิสพระราชาแห่งเปอร์เซียและพระนิเวศนี้ได้สำเร็จในวันที่3ของเดือนอาดาในปีที่6แห่งราชการดาริอัสพระราชาและชนชาติอิสราเอลบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนอื่นๆที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมาได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบานณการถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้เขาทั้งหลายได้ถวายวัวผู้100ตัวแกะผู้200ตัวลูกแกะ400ตัวและส่วนเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอิสราเอลทั้งปวงนั้นมีแพะผู้12ตัวตามจำนวนเผ่าของอิสราเอลและเขาตั้งปุโรหิตไว้ในกองของเขาทั้งหลายและคนเลวีในเวรของเขาสำหรับการปรนนิบัติพระเจ้าที่เยรูซาเล็มตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสสในวันที่14ของเดือนที่1พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมาได้ถือเทศกาลปัสกาเพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนทุกคนเขาบริสุทธิ์หมดด้วยกันเขาจึงฆ่าแกะปัสกาสำหรับผู้ที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งกลับมาทั้งหมดสำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิตและสำหรับตัวเขาทั้งหลายเองประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยและทุกคนที่สมทบกับเขาและแยกตัวออกจากกันมณฑินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้นเพื่อจะนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทานและเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ7วันด้วยความชื่นบานเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้เขาชื่นบานและทรงหันพระทัยของพระราชาอัสซีเรียมาหาเขาเพื่อเสริมกำลังมือของเขาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแห่งอิสราเอล